Це програма «Свобода за тиждень». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Нинішній тиждень ознаменувався гучним скандалом у парламенті. Народний депутат Роман Забзалюк заявив, що за вихід із фракції «БЮТ Батьківщина» та перехід до депутатської групи «Реформи заради майбутнього» отримав 450 тисяч доларів. Новий очільник прийшов у Міністерство оборони. Парламент у першому читанні ухвалив кримінальний процесуальний кодекс, тривали судові засідання у справі Луценка і давали про себе знати лютневі морози. А у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз, говорили про таке. Чи вдасться опозиції довести, що її депутатів підкуповують? Останні кадрові призначення президента. Руски ідуть? Чорноморський флот, квартирант чи хазяїн? Кому й навіщо потрібна Конституційна асамблея? Чи безпечна Україна для біженців і шукачів притулку?
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Народний депутат Роман Забзалюк нинішньої середи заявив, що за вихід із фракції «БЮТ Батьківщина» та перехід до депутатської групи «Реформи заради майбутнього» отримав 450 тисяч доларів. За його словами, цей перехід був спецоперацією, узгодженою з керівництвом «Батьківщини», щоб показати схеми підкупу депутатів. У групі «Реформи заради майбутнього» стверджують, що Забзалюк сам у них попросив гроші на лікування, вимагають до понеділка повернути ці кошти. Чи вдасться опозиції довести, що її депутатів підкуповують? Про це оглядач Радіо «Свобода» Віталій Портников розмовляв з народним депутатом Романом Забзалюком.
Мене, чесно кажучи, дуже збентежила громадська реакція на ваш вчинок. Ось чому? Тому що багато хто сприймає це як якусь, я б сказав, таку відвертість. От, умовно кажучи, у людей відкрилися очі. Так, немов би ми взагалі не усвідомлювали, яким чином здебільшого відбувається перехід людей з фракції до фракції.
Я згоден з вами, і в першу чергу, коли ми говоримо про політичну корупцію, а ця, в принципі, хвороба, вона супроводжує багато каденцій до Верховної Ради, то приверніть увагу і задайте, пане Віталій. Саме блок Юлії Володимирівни Тимошенко, партія «Батьківщина», наполягала на застосування такої норми на цьому етапі розвитку нашого суспільства як імперативний мандат, щоб не уможливило практично продаж інтересів виборців, тому що це очевидно перехід. В більшості випадків він пов'язаний з особистими преференціями або конкретними мотиваціями. На мою точку зору, зараз як ніколи потрібно слово правди людям і підказати, яким чином сьогодні можна прибрати цю кримінальну клику, яка згрупувала владу в нашій державі. Це в першу чергу прискіпливо підходити до тих кандидатів, які будуть з'являтися на мажоритарних округах. Виборець повинен зрозуміти, що по великому рахунку його бюлетень, перше, це зброя, яка нанесе удар по цьому режиму, по цьому криміналітету. Друге, його бюлетень – це в якійсь мірі інвестиція. Якщо він правильно вкладе інвестицію, він отримає статок. Статок який? Що він знайде собі на кінець робоче місце. Це не те, що обіцяв пан Янукович утворення додаткових ще, пам'ятаєте, 5 мільйонів робочих місць. А він утворив ще додатково 5 мільйонів астарбайтерів і бажання, величезне бажання наших українців покинути територію, емігрувати.
Ну добре, пане Романе, дивіться. Скажімо, я якийсь пересічний виборець, я прийшов на виборчу дільницю, я хочу проголосувати за якусь опозиційну силу. І думаю, може мені проголосувати за «Батьківщину», тим більше лідер «Батьківщини» є ув'язнений, знаходиться у Харкові. Починаю пригадувати. Так, з одного боку можна було б, з іншого боку якась кількість депутатів від «Батьківщини» перейшла до інших фракцій, стали тушками. Жах! І де гарантії, що кадрова політика змінилася? Розумієте, це ж питання довіри, не просто голуба протесту, але й довіри. Як довіряти?
Згодом.
Як цю довіру повернути?
На мою точку зору, і як я бачу, в першу чергу громадяни України повинні усвідомлювати і розуміти, попри перекручування, по-перше, моральних цінностей, яка ця диктатура перевертає з ніг на голову, по-друге, розуміти, наша політична сила, демократична сила, я вважаю, демократична сила, яка прагне до розвитку і утворення нашої держави і європейських цінностей, демократичної держави, завжди ставила за свою замету працювати на народ України, що непритаманно нашим політичним опонентам, скажімо їх зараз так. Хоча я вважаю, на сьогоднішній етап після узурпації влади в країні це розпочався визвольна боротьба, по великому рахунку, за визволення України від криміналітету, як такої. Так от, ми ставили мету, однозначно, це розбудова України, вони ставлять мету використання України для особистого збагачення, і ви маєте факти, і я маю факти. За ці два роки понад 100 мільярдів виведено з території України і перекачалося в кишені тих олігархів.
Чесно кажучи, раніше виводилося величезне.
Ну, зараз, як ніколи. При тому, що вони заявляють, кошт немає, така біда в країні. Кошт є, вони просто сьогодні крадуться у кожного громадянина. Тому я все-таки би вважав, якраз коли появиться з'являється сьогодні така теза, а вона появиться, тому що спілкуючись з Рибаковим, я зрозумів, яку доктрину вони так само будуть застосовувати, що потрібна третя сила. Оця третя сила, вона на другий день, якщо народ їх підтримує, вона зрадить цей народ і утворить більшість, яка підтримує політику, якщо це можна назвати політикою Януковича.
Я з цим не сперечаюся. Я маю на увазі тільки те, що політику Януковича може підтримати в результаті половини цієї другої сили. Розумієте? Люди не проголосують за якусь там партію Рибакова, будуть розуміти, що це партія союзників влади, проголосують за опозицію, а потім половина депутатів з опозиції виявиться в групі Рибакова. І що? Що робити? Ну, насправді це серйозне питання, тому що це фактично безвихід.
А приверніть увагу, коли відбулося об'єднання опозиційно-демократичних сил країни, та і навіть якщо брати роботу комітету опору диктатурі, то однозначно в програмних тезах буде визначено введення імперативної норми мандату, яка на цьому етапі не дасть можливість кримінальній олігархії просто купляти яхтушки всю Верховну Раду.
Пане Романе, імперативна норма мандату для депутатів – це приблизно те ж саме, як російська мова державна для партії регіонів. Для цього немає голосів у парламенті.
Почекайте, я переконаний, що в наступній каденції Верховної Ради буде утворена більшість демократична, тому що я сьогодні звертаюся, користуючись нагодою, до громадян України. Ви побачили, яку біду, яку трагедію несе ця влада, яка обіцяла покращення життя уже сьогодні.
Дозвольте прогноз.
Підтримайте, будь ласка, опозиційні сили. Не подобається Батьківщина, підтримайте іншу політичну силу. Більш того, візьміть на контроль, щоб перше зобов'язання, яке було взято на себе опозиційними силами, це утворити національну державну комісію по розслідуванню злочинів режиму і практично руйнування конституції і соціальної свободи і прав громадян. Друге, це введення імперативної норми, яка не дасть можливість все-таки повернутися цим метастазом кримінальної олігархії у владні структури.
Давайте помріємо.
Так, давайте.
У Верховній Раді України демократична більшість, партія регіонів отримала якусь там незначну меншість голосів, починається діяльність парламенту, і велика частина депутатів партії регіонів каже, що вона усвідомлює злочинну сутність режиму, що вона розкається в тому, що вона взагалі підтримувала, не мала достатньої інформації. От як зараз, до речі, Тарас Чорновіл вийшов за реформу. Так вийдуть справи і приєднуються до демократичної опозиції. Ви приймете таких людей?
Знаєте, Віталій, на мою точку зору, я ще раз кажу, як громадянина, да, як народного депутата, не можна бути в любих питаннях ортодоксальним. Не можна підходити ортодоксально з помстою до чогось.
Ну, так, багато зроблено злочин. Тоді який імперативний мандат?
Почекайте. Імперативний мандат, він унеможливлює перебігання з одної політичної сили в іншу. В Верховній Раді, по великому рахунку, депутат не має права переходити в іншу фракцію, тому що він делегований виборцями. Його партія рекомендувала. А делегували туди у Верховну Раду виборці. В першу чергу, я спілкуюся так само з депутатами, в тому числі і партії регіонів. І серед них є люди, які міркують, розмірковують, грамотні, які розуміють, до якої трагедії зараз веде оточення найближче, по великому рахунку, Янукович і його олігархічне оточення, до якої трагедії, і в тому числі до катастрофи самої партії регіонів. Вони згодні, по великому рахунку, до політичної конкуренції, але не згодні до нищення держави, нищення опозиції. Тому я думаю, там треба так само мудро підходити в цих питаннях. І сьогодні, якби я сказав, що ми обов'язково будемо мстити, будемо сажати, це неправильно. Ми будемо в першу чергу повинні понести покарання ті люди, які очевидно, ну, наприклад, Печерський суд, да? Ну, це ж очевидно сьогодні, що він здійснив злочин, засуджуючи незаконно Юлію Тимошенко, Луценко. На місцях в області дуже багато прикладів, де опозиціонерів просто кидають за грати.
Пане Романе, імперативний мандат – це, насправді, тавро на українському політичному класі. Це фактично така перманентна недовіра, тому що очевидно, що хтось обов'язково змушений буде втратити своє місце.
Давайте з вами розпрацюємо механізм повернення депутата, якщо він зрадив. Відкликання його.
Відкликання – це інше, звичайно. Але я вам
в якійсь мірі
це не є якоюсь особливою українською хворобою. Я дуже добре пам'ятаю факт з політичної історії Німеччини, коли у 70-х роках було поставлено вотом недовіри соціал-демократичному уряду Віллі Бранда, який втратив туди більше зв. В парламенті керівник фракції соціал-демократичної партії заборонив своїм депутатам брати участь у голосуванні, бо не вірив, що серед них немає, не може знайтися перебіжчик. І досяг свого, тому що уряд втримався. Але я вважаю, що це величезний ляпас по самій партії. І уряд втримався, тому що певна частина депутатів від опозиції його підтримала. А потім через роки дізналися, що це як у вас сталося за гроші, причому східно-німецьких спеціальних служб. Ви себе, як почуває себе німецький виборець, яким ошуканим ви в такій ситуації себе почуваєте. Що я думаю, що потрібно якісних людей. Доки ми не знайдемо якісних людей, ніякі імперативні мандати не спрацюють.
Згоден, в тому числі механізм відкликання у разі, в тому числі розуміння, що це не обов'язково забути. будь-яку ціну підтримати якісь політичні партію.
Будуть
мажоритарники. А якщо людина, яка зарекомендувала себе протягом багатьох років як патріот, як дійсно який виступав і критикував цю владу і ті помилки, які були допущені опозицією, чому його не підтримати і не делегувати Верховну Раду?
Давайте ОРС запитує на Фейсбуці. У оприлюднених записах паном Зубзюлюком чітко прослідковується стратегія фальшування виборів владою. Як конкретно опозиція збирається захищати ці вибори? І інше питання, якщо ці схеми діяли раніше, то чому тільки тепер про це говоримо? І останнє питання, чому Рада дозволяє голосувати по команді? Ну, мається на увазі, напевно, команда Чечетова.
Лунали такі заклики, в тому числі в сесійному залі, регламентний комітет. А чи хоч один раз підняв питання регламентний комітет про те, що неконституційно йде голосування, коли депутата немає, а його карточка там працює за ті чи інші законодавчі акти? Це перше. Друге, яким чином протистояти? Звісно, на сьогоднішній момент ми вже знаємо, яка готується схема до фальсифікації. Причому я підкреслюю, це один з варіантів. Ми не виключаємо, в тому числі такий варіант, що вибори взагалі ця злочинна влада буде намагатися унеможливити, тому що вона усвідомлює, що здорова людина здорового глузду, ну ніколи не підтримує тих людей, які їх обманули, які обікрали цю державу і кожну родину українську. Тому, повертаючись до теми першого варіанту, як протистояти, це прискіплива участь у підборі кандидатів до складу дільничних окружних виборчих комісій. Ці люди повинні розуміти, що від них залежить найближче вже майбутнє України. Вистоять, не підуть на поводу за шмат гнилої ковбаси. Вони повинні зрозуміти, що вони набагато більше отримають, коли народ України, наша держава, звільниться від цієї кримінальної клики.
Питання від Ігоря на Фейсбуці. По цій повазі до пана Романа, нема довіри до всієї опозиції. Довіра буде тільки до радикальних лідерів, однак слів для цього мало.
Дуже важливе питання, і я хочу вас запевнити. Це якраз доктрина аморальності, яку нав'язує сьогодні в нашому суспільстві кримінальна диктатура. Їм вигідно, щоб люди були зневірені, щоб вони не вірили політику, хоча люди мають на це право. Але люди повинні розуміти, що є чесні патріоти в нашій державі. Їх більшість, їм просто потрібно підтримати. І не сидіти на кухні, а допомагати. Хто як може? На виборах захистити свій бюлетень. Прийти в ту же політичну силу, сказати ні, Іванов це мерзотник, він нас зрадить. Я категорично не буду голосувати, якщо він буде тут, наприклад, членом дільничної комісії чи кандидатом в депутати.
От люди знаходяться на певних посадах, на певних місцях і заробляють собі гроші. Кожний день знаходження – це новий доход. І тому вони не зомбовані. Вони просто вважають, ну так, ситуація погана, ще гір, але я ще буду знаходитися в тій чи іншій позиції. Ще зароблю, ще мільйон, ще два. А там далі, після нас, хоч потоп, як сказала свого часу французька монархиня. Перед, до речі, досить серйозними подіями своєї країни. От це і не є злагоди. Вони можуть ненавидити один одного. Я скажу, ми багато разів зустрічаюся з ситуаціями, що коли зустрічається з якимось високим достойником партії регіонів, він каже: ти ж не розумієш, я і ви та чули тебе на так багато. Я борюсь з бандитами. Вони всі бандити і кримінальники, ну з іншої групи. І з тої групи тобі говорять про цю теж саме. Але терплять один одного, тому що гроші не пахнуть. От і все.
Погоджуюся з вами. І тут
я розумію, що може ви не хочете цього говорити.
Знаєте,
про своїх колег.
Вірус виживання одним днем – це саме небезпечний вірус, яким заражає наше суспільство. І тут поважко не поводитися з Ліною Костенко. Жити аби як. Ну ми не хочемо більше жити аби як.
Цього тижня нового очільника отримало Міністерство оборони України. Звільнивши Михайла Єжеля, президент України призначив міністром оборони 46-річного Дмитра Саламатіна, який до 1999 року був громадянином Росії. А в Україні до того, як очолив державну компанію «Укрспецекспорт», він обирався депутатом від партії регіонів і прославився бійками у парламенті. Останні призначення президента, керівників оборонного відомства та спецслужб свідчить про те, що президент керується у цьому питанні насамперед фактором особистої відданості. Такого висновку дійшли у розмові з журналістом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Олександр Скібенецький та екс-заступник голови СБУ, директор Інституту геополітики та економічних досліджень Олександр Скіпальський.
Найгучніше, очевидно, призначення – це заміна міністра оборони замість Михайла Єжеля, до якого президент уже давно висловлював претензії. Призначено Дмитра Саламатіна, який донедавна займався структурою «Укрспецекспорту», яка займається озброєннями. І до цього він був народним депутатом від фракції партії регіонів. Призначення Дмитра Саламатіна викликало неоднозначну оцінку з двох причин. По-перше, це те, що ця людина до 1999 року не була громадянином України, проживала в Росії, взагалі в Україні він став жити з цього часу. І, по-друге, дуже неоднозначно сприйняли його, оскільки він був активним, як це правильно сказати, парламентським бійцем. Бійцем в тому розумінні, що от просто він коли розблоковували заблоковану фракцію БЮТ парламентську президію, то він відзначився так от звитяжно б'ючи стільцем своїх колег-депутатів. Утім, колеги пана Саламатіна, колишні колеги його по фракції, не бачать жодних проблем в його призначенні. Ось як прокоментував призначення Дмитра Саламатіна міністром оборони голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Прошу послухати.
У нас когда-то рассказывали многие о том, что у нас президент будет пророссийский.
У нас колись розповідали, що в нас президент буде проросійський, і тоді я спокійно відповідав, що у нас президент буде відстоювати передусім інтереси України. Наш колега Саламатін, з яким ми довго працювали в парламенті, як з народним депутатом, представляє передусім інтереси нашої держави. Його робота в попередній організації підтверджує мої слова. Тепер щодо самої заміни. Ви знаєте, що в багатьох європейських країнах і не лише європейських це відомство очолює цивільна особа.
Данное ведомство возглавляет гражданское лицо.
Отже, пане Скібінецький, на вашу думку, наскільки ви депутат профільного комітету, наскільки вдалим є заміна Михайла Єжеля на Дмитра Саламатіна?
Ви знаєте, для мене це з одного боку дивне призначення, з іншого боку не дуже дивно, тому що останні призначення наводять на сумні роздуми про те, що наш президент плутає державну безпеку зі своєю власною. Призначення саме тих людей, які віддані особисто йому, говорить перш найперше про це. А по-друге, на мій погляд, це говорить про те, що президент не збирається демократичним шляхом віддавати владу, а готується до силових варіантів, тому розставляє людей, які йому віддані на силові позиції.
Це стосується лише пана Саламатіна, чи це стосується і голови СБУ Ігоря Калініна?
Я думаю, що це стосується обох.
Пане Скіпальський, щодо міністра оборони, на вашу думку, наскільки пан Саламатін вдалий цивільний міністр оборони?
Персоналі, на мій погляд, в даному випадку не грають ніякої ролі, вони тільки підтверджують от, аналітичні прогнози, ті, які, на жаль, не є втішними, тому що пан Янукович, декларуючи або озвучуючи одне, в дійсності добивається зворотних результатів. Найкращий приклад – це поламати і дискредитувати європейську інтеграцію України. Подібні призначення – це тільки такі штрихи, які підтверджують, що громадяни України, ну і патріоти України, не ті, які, як розсуждає Єфремов, що він виконує, захищає, як правило, інтереси України. Настоящий український міністр виключно тільки національні інтереси повинен захищати.
Пане Скібінецький, от ми говорили, що в принципі у нас уже не перший цивільний міністр оборони, людина, яка не представляє генералітет, але от аспект щодо того, що, ну, очевидно, громадянином України пан Саламатін став не раніше 1999 року, тобто менше ніж 15 років тому. Наскільки це відповідає практиці європейських та інших держав?
Ви знаєте, що стосується конкретно фігури пана Саламатіна, то я б дуже хотів побачити рішення комісії з питань громадянства при президентові України стосовно надання громадянства пану Саламатіну. Щось у офіційних документах згадується тільки те, що він з 99 року мешкає, проживає в Україні. А чи є в нього українське громадянство, це мені зовсім невідомо. Я думаю, що нам треба...
Чекайте, але як людина не може стати депутатом, не будучи громадянином?
Ви знаєте, можна стати громадянином за всією процедурою. Тобто, процедура така. Він виходить з російського громадянства, надає документ, який це підтверджує, потім він приймається в українське громадянство. На це виноситься відповідне рішення комісії з питань громадянства при президентові України. Є така комісія. А є інший шлях, злочинний, і цим шляхом користували деякі люди. Тобто підкупом міліцейських органів отримується паспорт громадянина України, а про законний шлях не йде й мова. Тобто мені хотілося б з'ясувати, чи є в пана Саламатіна українське громадянство оформлене законним шляхом.
Парламентська опозиція буде це питання порушувати?
Я думаю, що це питання можна порушити і треба було б порушити, але заздалегідь так передбачаю, що буде надана відповідь загальна про те, що все в порядку. Як правило, опозиції останнім часом не надають документів, про які вони висловлюють прохання.
Пане Скіпальський, от дивіться, така відбулася зараз рокіровка у нас, що у нас був якби цивільний голова СБУ Валерій Хорошков, людина, яка, ну, не представляла цю структуру, він не був вашим колегою, і його замінили на професіонала Ігоря Калініна. А в армії, в Міністерстві оборони пан Єжель, він не був на дійсній службі, його призначили як більше політичне призначення, але все-таки це була людина армійська, а тепер призначили людину не армійську. Як на вашу думку, в цих призначеннях є якась логіка?
Я повинен виказати свою точку зору, що логіки призначення на вищі посади в Україні немає вже щонайменше років 7-8. З приходом Ющенка ця логіка взагалі втратила всяку перспективу і реальність.
У мене запитання до пана Скібінецького. От ви все-таки знаєте колег по Службі безпеці, з якими ви раніше працювали до того, як прийшли в парламент. І тому у мене питання до вас ось яке. Я коли ознайомлювався з біографією нового голови СБУ, пана Калініна, то там от написано, що до 2005 року він очолював Центр спеціальної підготовки Головного управління А Служби безпеки України. І потім іде з 2010 року він керівник управління держави. Охорони. Це відомство, яке займається охороною вищих посадових осіб. А вам відомо, чим займався пан Калінін от 5 років, які не зазначені в його офіційній біографії?
Я спеціально не вивчав біографію пана Калініна, а мені відомо тільки те, що відомо всім з інтернету. Це те, що пан Калінін в цей час нібито працював у комерційній охоронній структурі і охороняв деяких видатних людей, і гостей, і наших посадових осіб. Це те, що відомо з інтернету. Я підкреслюю, що я не перевіряв цю інформацію і спеціально не вивчав біографію пана Калініна.
Наскільки серед ваших колег це поширена практика, що вони займаються спочатку, працюють на високих посадах в спецслужбах, потім йдуть в приватні структури, потім повертаються?
Ви знаєте, це взагалі ця практика не потрібно, щоб вона мала місце. Але, на жаль, у нас реалії такі, що з людьми так і виходить. Спочатку людей звільнюють, вони десь знаходять собі інше місце в житті, а потім життя повертає питання про їхнє повернення до спецслужби. Так було і у мене особисто. Я в 99-му році пішов на пенсію перший раз, а в 2005-му вже другий раз при президентові Ющенку. Тобто це факти бувають і прецеденти є.
Пане Скіпальський, ви от сказали, що продуманої кадрової політики немає вже останніх років 8, тобто ще з президента Ющенка. А до цього, за президента Кучми, була продумана кадрова політика? Ось в сфері спецслужб, армії?
Вона рухалася на той час ще по інерції з радянських часів, але поступово її роз'їдала ерозія особистої відданості. І це, на мій погляд, я хочу, щоб зрозуміли радіослухачі, про що йде мова. Кадровий колектив формується, особливо от, що стосується силових структур, із декілька критерій. Найголовнішим – це є особистий патріотизм, любов до своєї батьківщини, до свого народу. Другий критерій – це високий професіоналізм. Третій – це високі моральні якості. І тільки четвертий – це вже характеризує особистість, яка може полюбити начальника, може не полюбити. Тобто принцип особистої відданості. Але наші керівники також багато в чому були недолугі. Вони шукали тільки тих, на їхній погляд, можна повірити. От тому і появлялися потім Мельниченки, потім інші.
Пане Скібінецький, на вашу думку, кадрова політика як еволюціонувала, деградувала?
Я погоджуюся з своїм колегою. Останні роки ця політика деградувала. Особливо вона деградувала при президентові Ющенку і, мабуть, продовжує деградувати.
Чекайте,
зараз.
Але я тобі зараз скажу, що за президента Ющенка певний період очолював СБУ ваш теперішній політичний лідер Олександр Турчинов.
Він очолював цю службу зовсім недовго, протягом півроку, і пішов з цієї служби саме через те, що він робив, не вписувалося в уяву президента Ющенка про те, чим повинна займатися спецслужба. Ми почали з Турчиновим займатися, перш за все, боротьбою з реальною корупцією. Тобто він відповідав за це.
Не пригадую жодного корупціонера високопосадового, якого б за Турчинова було викрито.
Я не хочу, так би мовити, говорити, що Турчинов ідеальний керівник спецслужби, але ще раз підкреслю, він працював всього півроку. І зустрічав в цій роботі всілякі перепони з боку тодішнього президента і його оточення. Тобто, біда наша в тому, що енергія, яка повинна була спрямовуватись на реальну боротьбу з корупцією і протидію іноземним спецслужбам, була скерована на боротьбу всередині влади. Оце біда була, і вона і залишається багатою мірою зараз.
Минулого тижня відбувся черговий раунд переговорів між Україною та Росією щодо перебування у Криму російського Чорноморського флоту. Міністерство закордонних справ України інформацію про результати переговорів не оприлюднювало. Мовляв, триває процес приведення принципів базування російського флоту у відповідність до українських законів. Оцінками проблем щодо перебування у Криму російського флоту в ефірі Радіо Свобода поділилися адмірал, екс-командувач військово-морських сил України Ігор Тенюх та екс-міністр закордонних справ Володимир Огриско.
Воєнно-політична ситуація стосовно Чорноморського флоту на території України на сьогоднішній день залишається надзвичайно складною. Вона, по суті, залишилася на рівні базових угод. І хоча передбачалося укладення додаткових угод, які будуть регламентувати реалізацію досягнутих домовленостей згідно цих угод, за 14 років не було досягнуто жодного компромісу. Прийняття харківських угод тільки ускладнило цю обстановку. Вони дали ту можливість для Чорноморського флоту зараз проводити перегляд деяких положень стосовно цих базових угод і вносити зовсім другі відповідні рішення, які би стосувалися самого перебування Чорноморського флоту, також використання його, застосування зброї, використання полігонів, проходження і перетинання кордону і таке інше. Тому я би зараз сказав, що харківські угоди, вони ускладнюють цю ситуацію, тому зараз та зустріч, яка відбулася в Києві 1-3 лютого, до спільного знаменника іще не прийшли. Тому залишається квартирант, але з великими повноваженнями. Дякую.
Пане Гриско, з вашого боку.
Я б назвав так, що нахабний квартирант з дозволу нерозумного господаря. Тому що, скажу вам відверто, якщо проаналізувати все те, що у нас відбувалося протягом цих років, починаючи з 97-го року, коли угода була підписана, то насправді все є очевидним. Конституція, стаття 17, чорним по білому написала. Я просто процитую її. На території України не допускається розташування іноземних військових баз. Без коментарів. Тут все чітко і ясно. Зрозуміло, що в 97-му році, в 96-му році, вона приймалася, реально військова база російського флоту була. Тому законодавець знайшов елегантну форму, яким чином це дозволити, але в межах обмежених договором. І він в перехідних положеннях написав, що в межах договору дозволяється перебування на визначений договором термін. І цей термін закінчується в 2017 році. Я з паном Тенюхом 100% погоджуюся. Харківські угоди у зв'язку з цим є просто такими, які грубо порушують
Добре,
Конституцію
якщо говорити
України.
Зараз не про харківські угоди, а про гроші, які надходять під час харківських угод, було говорено про матеріальну складову цього діла. Вони ж не надходять фізично до бюджету. Це віртуальні гроші.
Російська сторона завжди нікому нічого не винна. Це такий принцип. Вони нікому не хочуть платити своїх грошей, живих грошей. Тобто і тоді нам сказали, це буде розрахунок за якісь гроші, які нам ви начебто винні, за якісь газові поставки і таке інше. Дивимося на харківські угоди, повторення того самого. Ми знову вам даємо знижку і таким чином ми відмовляємось від прямих платежів. Що я вам скажу? Що таке база Чорноморського флоту в Криму? Це 18,4 тисяч гектарів кримської землі. Для порівняння і для розуміння, сьогодні ринкова ціна однієї сотки в Криму від 8 до 30 тисяч доларів. Я просто знімаю зараз собою калькулятор, щоб швидко порахувати, але це мільярди.
Преса рахувала ці гроші і можна було б досить швидко заплатити ту ціну і вже б до цього часу можна було б вийти з боргу, якби...
От тому я кажу, що нерозумний господар сьогодні керує ситуацією.
Це можна було зробити раніше.
Ви знаєте, ми мусимо дотримуватися угод, які ми підписали. І це альфа і омега нормальної держави. Тому, безумовно, перервати перебування Чорноморського флоту до 17 року неможливо.
Але ж можна було борг сплатити, той, який був.
Не так все просто, як здається. Але я просто до чого веду, що продовжувати перебування Чорноморського флоту на території України – це справді нерозумна державна політика. Крім того, що це порушення Конституції, це просто економічно невигідно. Тому те, що зараз відбувається, це просто прикриття оцієї нерозумності в зовнішній політиці. І будь-які розмови про те, що там треба порахувати кількість об'єктів, треба визначити їхню вартість, це все правильно до 17-го року. Після цього це втрачає свій смисл.
От дописувачі з мережі Фейсбук пишуть про те, що Кабінет міністрів хотів провести інвентаризацію, і про це навіть говорили багато експертів. Але Олександр пише, що він вважає, що інвентаризація неможлива з боку виконавчої влади, оскільки земля і об'єкти є частиною великого договору між Україною і Російською Федерацією. Тому інвентаризація можлива лише за умови змін у цей договір. А оскільки він ратифікований законодавчими органами, органами країн, то змінити договори неможливо.
Це не зовсім точно. Інвентаризацію можна провести, потрібно. Всього зараз є 4,5 тисячі об'єктів. Власне, за них так само треба платити. Тобто йдеться про дві речі: про землю і про об'єкти, які на цій землі знаходяться. От досі, вже майже 20 років пройшло, досі обидві сторони не можуть зробити те, що повинні були зробити вже першого року. Чому? Тому що Російська Федерація всіма можливими засобами намагається цьому перешкодити. Ось зараз протягом минулого раунду вдалося погодити якусь певну частину об'єктів, але інша частина залишається непогодженою. Таким чином провести загальну інвентаризацію неможливо.
Пане адмірале, а чому росіяни не хочуть погоджувати ці об'єкти?
Чому не хочуть? Відповідь дуже проста, тому що вони зацікавлені.
Але якщо вони їх не використовують, наприклад?
Так вони ж можуть передаватися в суборенду і не один раз, і двічі, і тричі. Тому все використовується тільки не для інтересів України. Я повністю погоджуюся з Володимиром Станіславовичем. Якщо б була державна політика, яка проводилася в минулі роки стосовно перебування флоту до 17-го року, то було б надзвичайно набагато легше спілкуватися, розмовляти. Тим більше російська сторона також розуміла, що угоди підписані, їх треба було виконувати. Ну, а зараз змінилася ситуація, тому є дуже великий шлях для маневру. І вони цей маневр використовують дуже непогано.
Що нам заважає шукати маневри?
Нам треба мати державницьку позицію в питаннях відстоювання своїх інтересів.
Державницька позиція з одного боку добра, а іноді от кажуть, ну грошей то немає.
Ну я не хочу спілкуватися на ту тему, яка не стосується мене як військового. Але я вважаю, що на знаходження військових формувань на території держави, вони завжди мало не тільки тактичне, але й стратегічне значення. Тому, виходячи з цього, необхідно думати для того, щоб держава була вільна в прийнятті тих рішень, які необхідні будуть для неї. А це набагато важче робити, коли знаходиться військове формування другої держави. Тому, виходячи з цього, вже можна далі спілкуватися. Тим більше, що, ще раз кажу, всі угоди були підписані. Їх треба було довести до логічного завершення. На жаль, після Харківських угод зараз появилось дуже багато непоганих маневрів для того, щоб ці угоди виводити в зовсім другу інтерпретацію.
Але разом з тим, от інвентаризація об'єктів якраз була розпочата в жовтні минулого року.
Вона була розпочата ще...
То в 2005 році був один. Тут йдеться про нерухомість. Там було тоді на 2005 рік зафіксовано все.
Мені на яз 2005 року почав роботу цю керівником української делегації. І ми цю роботу вели до 2009 року. На превеликий жаль, через спротив російської сторони ця робота не була фіналізована. Ну, але я просто не бачу смислу в цій роботі сьогодні, тому що до завершення дії договору залишається не так багато часу. І ті спроби забрати навіть сьогодні у депутатів право на денонсацію угод, про що ми недавно з вами почули, і недавно цей закон набув чинності.
Але пан адмірал підтвердить про те, що зараз у Севастополі зводять нові житлові мікрорайони для російських офіцерів, правда?
Таке відбувається.
Ви думаєте, росіяни так легко підуть на те, щоб це збудувати, а потім віддати?
Один ієрарх, недавно, з яким я мав честь спілкуватися, на питання, коли обговорювалася тема будівництва іншою церквою церков українських, сказав, нічого страшного, все одно будуть нашими. Тому я думаю, що і якщо будуть побудовані додаткові житлові приміщення, то вони ж будуються на українській землі, і в космос їх ніхто не забере. Так що залишиться все одно в Україні.
Це зараз вибори в Російській Федерації, і один з керівників штабу Володимира Путіна, кандидата в президенти, відомий режисер Станіслав Голорухін, сказав, що найкращим варіантом ставлення Москви до Києва – це те, щоб Україна залишилася в єдиному економічному, релігійному та культурно-історичному просторі з Росією. Він мав на увазі якраз складову, як Крим.
Це право пана Голорухіна чи ще інших таких самих панів жити оцими старими імперськими догмами і фантазіями. Але наше право, як нормальній нації, розвиватися демократично і самим вирішувати, що нам потрібно, а не слухати пана Голорухіна.
Пане адмірале, от на фоні таких заяв, наскільки військовим українських військово-морських сил просто в Криму?
Ситуація зараз в Севастополі, вона в цілому стабільна. Військові моряки займаються згідно плану бойової підготовки, тому все це стосується військово-політичних аспектів, до яких військові вони залучаються тільки, кажуть, на рівні командуючого і вище. Тому військові моряки мають і свої проблеми, мають і свої завдання, тому йдуть нормальні підготовчі процеси в питаннях виконання тих завдань, які перед ними поставлені. Для військових моряків України важливо зараз фінансування особистого флоту і будівництво нового корвету. І відновлення технічної готовності своїх кораблів. А це для моряків військово-морських сил є більш важливішим, тому що це є їхнє пряме завдання. Тому є над чим і працювати, і над чим, кажуть, думати, і як іти далі.
Ну, і очевидно, оплата грошова за базування Чорноморського флоту могла б допомогти от в цих питаннях?
Цілком згоден, це вже прерогатива, ще раз кажу, Кабінету міністрів, уряду України і других державних органів. Для військових головне завдання – це виконання тих завдань, які перед ним поставила і їхня, наша держава. Тому, звичайно, дуже великий брак фінансування зараз для військових моряків і в цілому для військово-морських сил дуже має відчутне таке значення. Тому що ви знаєте, що президент Російської Федерації підняв фінансування своїх військовослужбовців в 2-3 рази. І особливо це відчутно в Севастополі. Коли командир корабля отримує грошове отримання в 3 рази більше, ніж, будемо говорити, командуючий військово-морських сил, то на цьому навіть вже змінилася політика в самому Севастополі. Тут є чим подумати нинішньому уряду і президенту, як Верховному Головнокомандуючому, і міністру оборони.
До квітня є можливість подати кандидатури до Конституційної асамблеї. Указ про формування і організацію роботи, якої підписав президент України, дехто з експертів, зокрема ті, хто входить до опозиційних сил, висловили свої застереження щодо Конституційної асамблеї і побоювання, що саме цей орган президент може використати, аби залишитися при владі якомога довше. Конституційна асамблея – це, по суті, квазі-асамблея, вважає один із авторів Конституції України 1996 року професор права Віктор Мосіяка. Але її не варто бойкотувати наперед, вважає голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. З експертами спілкувалась Ірина Штогрів.
Говорить про те, кому потрібна асамблея, я думаю, це не зовсім є спосіб виразити те, чи які наслідки діяльності цієї асамблеї для кого? Для держави, для влади. Ми маємо це теж оцінювати. Ну, перш за все, звичайно, ми маємо мати на увазі, що оскільки ідея виникла в період функціонування цієї влади, ідея Конституційної асамблеї, то, звичайно, перш за все, це вигідно буде владі з точки зору того, що вона, маючи достатньо серйозні зауваження з боку європейських структур про те, яким способом була змінена Конституція, точніше так, визнана неконституційною Конституція в 10-му році Конституційним судом, і було запропоновано привести відповідність конституційні засади функціонування нашої держави і влади, звичайно, в тому числі, відповідно до Конституції, то вони будуть намагатися використати цей спосіб Конституційної асамблеї як спосіб легітимації самої цієї влади через розробку змін до Конституції чи нової редакції Конституції. І більш того, я так думаю, все це завершиться все рівно референдумом, щоб освятити кінцево волею народу все те, що буде розроблено. І тут є, звичайно, проблема, про яку, я думаю, ми сьогодні поговоримо в зв'язку з тим, що таке Конституційна асамблея в українському вимірі. Тому що Конституційна асамблея іще з середини 18-19 століття, ще коли приймалась Конституція Сполучених Штатів, Французька Конституція, засадничі функції мала асамблея. І вона фактично створювала засади функціонування майбутньої держави.
Пане Мосіяка, от пан Коліушко, розмовляли ми попередньо, він сказав, що саме слово сполучення Конституційна асамблея не зовсім правильно було вибрано, оскільки, як правило, це процес, який передує створенню самої Конституції взагалі.
Я б також хотів долучитися до розмови, і мені здається, що тут є три проблеми, в яких треба розібратися. По-перше, що таке Конституційна асамблея? За вживанням в інших країнах це слово асамблея – це представницький орган. Така назва використовувалася для назви установчих зборів в ряді країн, власне, органу установчої влади. Тобто, коли держава засновується або держава реорганізується чи перезасновується, от тоді скликаються установчі збори чи Конституційна асамблея, вони готують проект Конституції, і він або приймається остаточно Конституційною асамблеєю, або затверджується після цього на референдумі.
У нас реорганізація, мабуть.
Значить, але те, що робить сьогодні президент Янукович, воно під цей шаблон зовсім не підходить. Тому що він стверджує, що у нас є Конституція. Він стверджує навіть, що він і вся влада дотримуються Конституції, з одного боку. З другого боку, він говорить, що в Конституцію треба вносити зміни, при цьому не говорить, які зміни, що ставить нас, принаймні, експертів, просто в розгубленість. Ми не знаємо, чи з цією ідеєю треба боротися, чи навпаки треба йти допомагати президентові.
А вас запрошували, до речі?
пане Кулешко?
Ну, наш центр є в указі президента, і ми, згідно цього указу, так само, як і інші, маємо запропонувати одну кандидатуру до складу
А вас, пане Мусіяк?
Ну, я не знаю, можливо, і запросять, але ж поки я не можу про це говорити.
Таким чином, сьогодні можна констатувати, по-перше, невідповідність назви Конституційна асамблея і того, що зробив президент. Тому що в указі чітко визначено, що ця так звана Конституційна асамблея є консультативно-дорадчим органом президента, покликаним для того, щоб проаналізувати дію Конституції і запропонувати напрямки її зміни. І підготувати відповідно до тих напрямків, якщо з ними погодиться президент, відповідний законопроект чи законопроекти, і внести їх у Верховну Раду на розгляд.
Прошу вас, давайте скажемо так. Є інтереси влади, є інтереси суспільства, і Європа вказує на те, що нам треба, власне, навести порядок у тому полі, яке регулює Конституція. Це, до речі, все наше життя. От скажіть, будь ласка, з точки зору громадян цієї країни, яка є необхідність і які зміни треба було б таки внести в Конституцію України, пане Мусіяк?
Коли ми говоримо про необхідність чи відсутність такої необхідності змін до Конституції, то, звичайно, ми виходимо з того, а який рівень розвитку нашого суспільства, який може воно ставити перед собою цілі нові, які має забезпечити основний закон. То 20 років, які пройшли, і 15 років заснування нашої держави незалежної, і 15 років з дня прийняття Конституції і першої редакції, яка знову ж відновлена, то, мабуть, необхідно все-таки визнати, що ми хоча б усвідомили, що ми хочемо жити як європейці, бути європейцями і жити за стандартами європейськими. Ви знаєте, що всі президенти, які за цей час були, це декларували. І по великому рахунку, те, що у нас було закріплено в Конституції 96-го року, самого початку, фактично, заснування конституційних засад функціонування влади і держави, все це було направлено на те, щоб створити нову державу, закріпити її, зробити міцною, і там були авторитарні оці нотки, тенденції. Відновлення їх сьогодні – це абсолютно недемократичний шлях. Тому у цьому сенсі зміни нам необхідно вносити, робити демократичною, більш представницькою саму владу. Масу там речей є, які треба підкоригувати, і про місцеве самоврядування забули всі. Навіть коли зміни вносили в 2004 році, забули про місцеве самоврядування. Судова влада, все, що з нею зробили. І так далі, і так далі, і так далі.
Ще так, що зміни необхідні. Конституційний суд, який, зокрема, ось одне з останніх його рішень, робить наш процес спілкування з державою таким, що якщо ви матимете претензії до держави, звернетеся до суду, то якщо у Кабінету міністрів гроші не буде на те, щоб вам відшкодувати, то тоді, власне, суд, на думку Конституційного суду, має зважити на ті проблеми Кабінету міністрів, а не на ваші, як громадянина. Пане Колюшко, ваша думка, що треба змінювати?
Ну, слушний приклад ви привели. Власне, з цього приводу, з цих двох абсолютно незрозумілих мені рішень Конституційного суду, я б, власне, також говорив сьогодні про необхідність перегляду формулювання статті 22 Конституції, яку у нас якось так взяли за святе щось, що при цьому порушують всі решта статті Конституції, ну і з цим треба щось робити. Але найгострішими проблемами я б назвав такі. По-перше, нашій країні вкрай необхідна децентралізація влади, і тому найкраще було б внести зміни в Конституцію, щоб полегшити цей процес, зміцнити місцеве та регіональне самоврядування, провести адміністративно-територіальну реформу. Другий напрямок – це забезпечити незалежність судової влади, якої у нас сьогодні фатально просто не вистачає. І тут насамперед треба внести зміни в 131 статтю Конституції – це склад та повноваження Вищої ради юстиції. Я б переглядав так само порядок формування Конституційного суду і частково повноваження Конституційного суду. Ну і, звичайно, великий комплекс дискусійних питань залишається стосовно напрямку, як на мене, актуального зміцнення парламентаризму і збалансування повноважень президента та уряду. Сьогодні у нас невідповідність не тільки європейським стандартам, а дуже часто невідповідність просто логіці і здоровому глузду.
Ну, дивіться, яка ситуація. Влада останнім часом підтверджує те, що вона активно хоче змінити і вирішити застарілі проблеми, які були в суспільстві, і йде назустріч вимогам Парламентської асамблеї Ради Європи, взагалі європейських інституцій. Ось, зокрема, вноситься у парламент уже внесений новий проект, новий кримінальний процесуальний кодекс, і от розпочинає роботу Конституційна асамблея, але є ряд прямих вимог
Європи, на які влада не зважає. Тому у суспільстві дуже багато голосів звучить про те, що чи не стане Конституційна асамблея способом таким, який дасть можливість владі, опираючись на цих 100 мудреців, умовно кажучи, яких оберуть, які увійдуть до складу Конституційної асамблеї, туди війдуть і ті, кого подасть Національна академія наук, це фахівці з різних галузей, які розуміють цей процес. І от влада зробить так, що Україна втратить ту можливість демократичного розвитку, яку вона мала ще до недавнього часу. Які запобіжники тут можуть бути, пане Мусіяк?
Ми встановили вже, мабуть, десь на цьому зійдемося, що Конституційна асамблея, по суті, це квазі-асамблея, те, що у нас намагаються зараз зробити. І потім, її ніхто не збирається створювати, її призначить. Тому що це орган при президентові. Ви обрали такий шлях, який має відповідати Конституції, а такого органу немає, то в цьому сенсі і виходить, що...
Формально тільки... так, а насправді ні.
Так. Ви знаєте, небезпеки, звичайно, будуть, і вони завжди існують. Ви згадайте, коли робили відому Конституцію, текст Конституції, так зване приб'ють, чи як там називали. Ви згадайте, як Національну Конституційну комісію створював попередній президент, і як він з цією Конституцією, створеною не цією асамблеєю, 10 там фахівцями, так написано, він вийшов на вибори президентські. Тепер оцей варіант, скажімо. Небезпека завжди є, треба бути завжди насторожі, необхідно бути пильними з точки зору того, що там буде відбуватися в цій асамблеї. Будемо говорити абсолютно відверто, я так думаю, що максимальна користь від органу подібного, це може бути тільки концентрація інтелектуальних якихось сил, представницькість цього органу при роботі над змінами до Конституції. І необхідно буде виходити з того, що які будуть ставитися цілі. І тільки стане зрозумілим, я так думаю, через 2-3 місяці роботи цієї асамблеї, тому що вона має затвердити концепцію змін. І от коли концепція буде обговорена в суспільстві, а це передбачає широке обговорення загалу всього, коли вона буде сформульована своєю асамблеєю, буде зрозуміло, до чого ведеться взагалі оця вся процедура, весь цей процес пов'язаний з функціонуванням Конституційної асамблеї.
Пане Колюшко, мені цікава ваша думка про запобіжники того, щоб Конституційна асамблея не стала способом залишення Віктора Януковича при владі на необмежений термін.
Почну з вашого попереднього запитання і закінчу цим. На мій погляд, сьогодні, оскільки президент не декларує, які зміни він хоче внести в Конституцію, природньо в суспільстві є розгубленість, і в тому числі серед експертів. Що робити? Як до цього ставитися? Але на моє переконання, в будь-якому разі вплинути на процес можна і легше, коли ти перебуваєш всередині процесу. Залишитися збоку і критикувати всіх і все – це неконструктивна позиція.
Як зробила опозиція, до слова?
Власне, мене теж здивувала така поспішна декларація і реакція опозиції. Я б зрозумів, якби вони рік тому, коли появився перший указ президента про намір створити Конституційну асамблею, задекларували позицію, що це не Конституційна асамблея, що тут підміна понять, і вони в цьому ніколи участі не візьмуть. Якби вони тоді так зробили, все було б логічно.
Але факт є фактом. Опозиція запобіжником не стане всередині Конституційної асамблеї. А що?
Всередині Конституційної асамблеї запобіжників проти влади, проти дій влади бути не може. Тому що, ще раз повторюю, Конституційна асамблея – це консультативно-дорадчий орган. Від його чи рішень, чи ініціатив, в принципі, не так багато й залежить. Вона може щось запропонувати президенту, він цим може скористатися чи не скористатися. Тому, якщо у президента є намір якимось чином щось, скажімо так, в неправовий спосіб продовжити своє перебування при владі, внести зміни в Конституцію, які допоможуть цьому, я зовсім не виключаю, що він створює Конституційну цю так звану асамблею саме з цим прицілом. Але від того, чи ми підемо всередину, чи ми не підемо всередину, нічого вплинути на це, чи заблокувати цей процес, ми не зможемо. Тому я вважаю, що в даній ситуації треба поводитися все-таки коректніше таким чином, що ми готові до співпраці із владою, із опозицією стосовно дискусії про внесення змін Конституції. Якщо я буду всередині, і я побачу, що цей орган не несе ніякий конструктив, а готує якийсь неправовий конституційний переворот, я завжди маю можливість вийти з такого процесу, причому зробити це публічно, і від цього буде знову ж таки більше користі, тому що я розкажу, що там робиться всередині.
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch у відкритому листі закликала українське державне керівництво звільнити сомалійських біженців, які утримуються у центрі розміщення мігрантів Журавичі на Волині. Human Rights Watch, посилаючись на дані представництва Верховного комісара ООН із прав біженців, повідомляла, що у пункті тимчасового утримання іноземців Журавичі перебуває
125 сомалійців. Близько 80 з них хочуть отримати притулок в Україні, однак їм відмовили. Про проблеми, пов'язані з біженцями в Україні, Радіо Свобода розпитувало у Наталії Науменко, директора департаменту у справах біженців Державної міграційної служби, та Мрідули Гош, голови правління Східноєвропейського інституту розвитку.
Наразі офіційно у нас зареєстровано 2345 біженців з 43 країн світу. Протягом всього існування Інституту притулку в Україні ми розглянули понад 20 тисяч заяв і визнали понад 5 тисяч біженців. Деякі з них вже натуралізувалися в Україні.
Тобто отримали громадянство?
Отримали громадянство, звичайно.
Скільки, який відсоток?
Десь 5-7% вже отримали громадянство України.
Скільки з оцих, які отримали статус біженця, намагаються якимось чином перетнути кордон України? Не виїхати на захід.
Такої офіційної статистики ніхто не веде. У нас, мабуть, більша проблема відносно тих осіб, які знаходяться в процедурі визначення статусу біженця. Тому що дійсно досить багато осіб, які затримуються органами охорони державного кордону України, затримуються з довідками про те, що вони звернулися за захистом в Україні. І саме при спробі незаконного перетину державного кордону в бік Євросоюзу.
Скільки зараз осіб очікує на розгляд.
Якщо ми беремо і судові справи, тому що особа також вважається в процедурі, якщо знаходиться в суді, то десь 1500 осіб.
Тобто вони не претендують на виїзд на захід, вони досить довго перебувають тут і вони як очікують на розгляд, вони перебувають в притулках, де саме?
Знову ж таки, ми беремо різні категорії іноземців, яким чином вони попадають в процедуру визначення статусу біженця. Якщо особа сама безпосередньо звернулася до органу міграційної служби про те, що вона хоче отримати такий статус, то в такому випадку, якщо в неї є підстави, її направляють до пункту тимчасового перебування біженців. На жаль, в Україні існує наразі тільки два таких пункти – це у Закарпатському регіоні та у Одеській області. І ми здатні одночасно розмістити десь 330 осіб. Це, звичайно, вкрай обмежені можливості. Тому, як правило, перевагу надаються сім'ям, де є маленькі діти, або неповнолітні без супроводу, діти шукачі притулку, або вразливі категорії. Це одинокі жінки, або особи, які потребують певного захисту. Ось ті інші, вони вирішують житлове питання самостійно.
Рідуло, ви досить довгий час працювали в представництві ООН і були безпосередньо пов'язані з цими проблемами.
Безпосередньо я була координатором проєкту з людського розвитку, і в цьому світі ми з 96-го року постійно писали шматочок з цього питання, тому що це дуже важливо для уяви загального людського розвитку в Україні. Зокрема, те, що тут ми повинні якось усвідомлювати, що успішна інтеграція біженців, це дає великий такий поштовх, як у розвитку демократії суспільства, так і відкритого суспільства. Їхня успішна інтеграція може і навіть дуже сильно позитивом бути для України, бо ми знаємо, дуже великі люди колись були біженцями, серед них так само і Альберт Ейнштейн і Джордж Шорош теж, і дуже багато українські емігранти, які були в Америці чи в Канаді, певний час жили за біженськими документами.
Мрідуло, наскільки ситуація от з того часу, там, з 96-го року і до сьогодні, ситуація з біженцями в Україні змінилася, тому що, ну, завжди лають.
Я, чесно кажучи, кажу, що є певний прогрес. Я не можу сказати, що це мінус, тому що дуже багато людей працювали і дуже багато людей дуже добре ставилися до тих питань, які є у сенсі інтеграції біженців. По-перше, приєднання конвенції, прийняття закону про біженців. Це дуже великі кроки. Розумієте, тут відразу під кожен закон є бюджетні зобов'язання. Створення окремого органу – це теж не малі кроки. Ми не можемо говорити, що це все пусте. Інституційний бік розвиток є певні. Можна удосконалити, можна критикувати. Мені здається, краще воно було і щоб було що критикувати. Якби нічого не було, ніхто би нічого не критикував. А з іншого боку, суспільна інтеграція. Так, отут є проблема. Я знаю багато біженців, які отримали ще громадянство, працюють успішно, але і знаю їх біль, їхні діти, як потерпають. Ну, це загальні питання терпимості.
Що стосується, яким чином особи попадають в Україну, чому ми приймаємо осіб, які передаються в порядку реадмісії з країн Євросоюзу, то, мабуть, це питання біженців є не просто питання для кожної країни. Підписуючи конвенцію про статус біженця, тим самим Україна заявила про те, що вона бере на себе весь тягар разом з іншими країнами щодо доступу до процедури осіб, які шукають притулок, щодо їх інтеграції, щодо вирішення довгострокових питань і так далі, і так далі, і так далі. Тому говорити, що ми є решетом або ще якимсь чином для країн Євросоюзу, то не є досить об'єктивним.
дуже часто недокументовані особи, тобто біженець, коли потрапляє до кордонів, то він шукає притулок. Це дуже вразлива особа, і він як загальний контингент тих осіб, які теж потрапляють як в результаті торгівля людьми, це їх визначити треба. Я не погоджуся з концепцією решето, тому що сьогоднішній концепції світу в інформаційну добу всі кордони відкриті, в принципі, і це абсолютно застаріле поняття, тому що зараз рух капіталів, рух грошей, рух людей дедалі буде вільніше. Якщо не буде, то згальмується розвиток кожної країни. Це по-перше, це досвід історії розвинених країн, це показує яскраво. Інша річ, що коли в країні є криза, є дуже багато спокусів, щоб це звинуватити зовнішніх людей і зовнішні сили. Це теж треба виважено підходити до цього, і мас-медіа теж тут бере дуже повноцінну участь, а з іншого боку є і політичні сили. Я б хотіла трохи розрізняти ці дві категорії, і тому біженець, шукачів притулку, це є принцип non-refoulement, і там є певні процедури, і про це, мабуть, треба більше суспільству говорити з боку державної влади. Біженці самі про себе не будуть говорити.
Сьогоднішня наша розмова, це так,
і потім може на кордонах більше. України було б більше гуманне ставлення. Оце я можу сказати загально. Я не можу конкретні
насправді,
факти.
Насправді, мабуть, я прокоментую. Ми дійсно досить тісно зараз спілкуємося з органами охорони державного кордону, саме в тому, щоб особи, які заявляють на кордоні, що вони хочуть отримати притулок, щоб вони дійсно мали це можливість зробити, щоб одразу інформувалася міграційна служба України. Ми виїжджали і опитували цих людей, і таким чином також давали доступ і захищали тих осіб, які цього захисту потребують.
До речі, який відсоток з тих, хто хоче статусу біженця, насправді перетнули кордон легально і нелегально?
Приблизно 70% перетинають кордон нелегально, і це загальна статистика не тільки України, а й у всьому світі. Це практика, що біженці чи особи, які шукають притулок, не перетинають кордони незаконно.
Поговоримо про ту ситуацію, яка склалася в Журавичах, в цьому центрі Волинський, з дуже довгою назвою. ЗМІ писали про те, що там біженці голодували у зв'язку з тим, що з ними було дуже погане поводження. Що там сталося?
Насправді, питання у Волинському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, набула досить широкого розголосу. Я неодноразово вважала пункт для того, щоб з'ясувати це питання, зняти те напруження, певне напруження, яке там існувало. Якщо повертаємося до історії, з чого все почалося? Почалося з того, що особи були затримані за спробу незаконного перетину до державного кордону України в бік Євросоюзу органами охорони державного кордону, або були затримані органами внутрішніх справ за незаконне перебування всередині України. Всі особи були притягнуті до відповідальності. Відносно кожної особи є постанова або ухвала суду про те, що вони поміщаються до такого закладу, до цієї установи. Після того, як громадяни, які називали себе громадянами Сомалі, були доставлені до пункту незаконних мігрантів, і коли вони дізналися про те, що змінилося законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, а з 25 грудня минулого року ми маємо принципово нове законодавство у цій сфері, і термін тримання збільшився з 6 місяців до 12 місяців, то, звичайно, вони почали виявляти певне незадоволення. Вони почали спілкуватися в телефонному режимі з правозахисниками, з особами, які здійснювали їх переправку, отримувати від них певні консультації і почали висувати вимоги до адміністрації пункту про те, щоб вони звернулися до суду і скоротили термін їх тримання у цьому закладі до 6 місяців. Але на такі дії не було законних підстав в адміністрації пункту. Що стосується застосування до цих осіб фізичної сили або насильницьких дій, то я хочу звернути увагу слухачів, що охорона у пункті є повністю цивільна. Немає жодних спецзасобів, якими вони можуть примушувати осіб, які там утримуються, до певних дій. Тому ці заяви, вони повністю не обґрунтовані.
Ви вже для кількох ЗМІ, в тому числі і Радіо Свобода, давали коментарі, і про голодування не підтверджується. Ми мали розмову з правозахисником Дмитро Гройсманом, який, як член президентської комісії з запобігання катуванням, відвідував Журавичі 1 лютого, і одразу після того, як він відвідав Журавичі, він давав інтерв'ю нам.
30 січня на території цього пункту ввели групу міліцейського спецназу «Беркуту» Волинської області, які чинили тиск на утримуваних там осіб, побили кількох осіб абсолютно безпідставно, незаконно. І ми сподіваємося, що прокуратура перевірить ці факти, які будуть викладені в нашому звіті, і прореагує відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України. Була певна конфліктна ситуація. Ми розмовляли з цивільним персоналом центру. Всі розмови записані на диктофон, офіційно зафіксовані в ході роботи комісії. Персонал абсолютно не тренований, не знає, як працювати з цим контингентом.
Насправді також була разом з Петром Гумровицьманом 1 лютого у пункті, і тому мали також змогу спілкуватися із громадянами, які називаються безсомалійцями, і з адміністрацією пункту, і з охоронниками. Що стосується ведення спецпідрозділу «Беркут», то дійсно ця подія мала місце, але вона мала місце тільки після того, як з боку сомалійських громадян була досить агресивна поведінка, коли були побиті вікна, таксофони, коли була досить велика агресія, і, звичайно, охоронці, які не мають спецзасобів, вони швидко прореагували на це і викликали з Луцька спецпідрозділ «Беркут». Що стосується насильницьких дій по відношенню до осіб, які там утримуються, то це не є зовсім достовірною інформацією, тому що все, що зробив «Беркут», це розвів цих осіб по кімнатам, в яких вони перебувають. До жодного не застосовувалися насильницькі дії або засоби фізичного впливу. Коли ми були і спілкувалися на наступний день з громадянами Сомалі, то жодних скарг на дії адміністрації пункту, на дії охоронників або на дії «Беркуту», крім того, що вони трошки злякалися, висказано не було.
Чи безпечна Україна для біженців і шукачів притулку? Як підсумок, безпечна?
Ну, я думаю, що Україна усвідомлює те, що вона взяла на себе певні зобов'язання, повинна створити певні умови. І наразі в цьому плані, в законодавчому полі і в практичному полі робиться певні кроки. Чи безпечна Україна чи ні, питання досить риторичне, тому що, в принципі, ми одна з тих країн, пострадянських країн, яка не має конфліктів на етнічному ґрунті.
З вашої ряду?
Я можу сказати, що інституційно, мабуть, так, наближається, я б не сказала ідеально, треба вдосконалювати інституційні механізми.
Наступного тижня фахівці з Федеративної Республіки Німеччина та Канади прибудуть в Україну і разом з українськими лікарями здійснять обстеження колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Відновляться українсько-російські газові переговори. Ми розповідатимемо про це у передачах Радіо Свобода. А це була програма «Свобода за тиждень». Її провела Інна Кузнецова, звукорежисер Ігор Ісхаков. На все добре.